toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să fim din nou în atenția dumneavoastră și sperăm că sunteți alături de noi pentru a ne trimite mesaje. 0753 400 200 este numărul de telefon unde ne puteți scrie pe SMS cu tarif normal sau pe WhatsApp. Așteptăm toate întrebările dumneavoastră cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu și vom încerca în ediția aceasta să oferim răspunsuri cât se poate de autentice, pentru că alături de noi este un om cu o vastă experiență de viață și ne-am dat seama de lucrul acesta încă înainte de a intra în direct, când aveam o discuție așa despre toată experiența dumnealui. Este vorba de domnul Valeriu Petrescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Bună ziua, frate pastor, bine ați revenit la Vremea Întrebărilor.
Bun găsit vouă și ascultătorilor noștri și sper să apucăm cu toții vremea răspunsurilor definitive pe care la revenirea sa ne le va da Mântuitorul.
Abia așteptăm momentul acesta, însă până acolo trebuie să ne mai pregătim și să fim foarte conștiincioși în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ne grăbim de fiecare dată la Vremea Întrebărilor, pentru că sunt multe întrebări și timpul este extrem de limitat. Mai avem câteva întrebări de data trecută, însă le așteptăm și pe cele care vor sosi cu siguranță din partea ascultătorilor astăzi. Începem cu o întrebare care sună cam așa. Dacă biserica este trupul lui Hristos, ce se întâmplă cu cei care cred în Hristos, dar nu se alătură niciunei biserici vizibile?
Trebuie să menționăm că această titulatură biserică are mai multe accepțiuni. Iar biserica, care este trupul lui Hristos, este biserica nevăzută. Din toate timpurile, din toate locurile, din orice seminție, din orice limbă, din orice popor, cum menționează Biblia. Așadar, apartenența oficială la o biserică nu este condiție necesară, absolută, de a fi parte a bisericii trupului Hristos. După cum, aceeași apartenență la o biserică organizată nu este garanție că faci parte din biserica trupului Hristos.
Așadar, trebuie să fim foarte atenți la nuanțele și propriile definiții pe care le dăm.
Da, bisericii. Și trebuie să ne verificăm cu definiția pe care Scriptura o dă.
Totul la Cuvântul lui Dumnezeu să fie raportat. Deschidem și Biblia în ocazia aceasta, în 1 Ioan, la capitolul 4, cu versetul 8. Cineva face referire la acest pasaj biblic și ne întreabă cum poate fi numit Dumnezeu iubire dacă judecata finală include pierderea definitivă a unor persoane.
Dumnezeu este dragoste, după cum Dumnezeu este dreptate și multe altele pe care noi nu le putem cuprinde cu mintea noastră și care, după criteriile noastre de judecată, n-ar fi compatibile. Doar că la Dumnezeu totul este compatibil. Judecata este o dovadă a iubirii. Sună paradoxal, dar asta este realitatea. Pentru că judecata ce înseamnă în esența ei? Distrugerea, eradicarea răului, a autorului răului, care este Satana, a coliților săi, care sunt îngerii căzuți din ceruri, și a celor care, prin propria lor alegere, au trecut în tabăra Satanei și au devenit partea răului. Ei bine, de ce spuneam că judecata este o dovadă a iubirii? Pentru că restaurarea armoniei în univers spre binele tuturor creaturilor pe care Dumnezeu le-a făcut, este o dovadă de iubire. Iar această restaurare presupune în mod necesar și inevitabil distrugerea răului. Distrugerea răului și a celor care s-au lipit atât de mult de rău încât au devenit parte a răului. De altfel, Apocalipsa spune că moartea a doua, distrugerea finală, iazul de foc, cum este numită figurat, a fost pregătit pentru Satana și îngerii lui. Specificația aceasta e foarte interesantă, pentru că când s-au rostit aceste cuvinte, deja răzvrătirea lui Satana în ceruri avusese loc. Și da, Dumnezeu va restaura, va crea din nou lumea noastră afectată de păcat, eradicând răul și pe cei care s-au lipit de el.
Mergem la următoarea întrebare. Un ascultător ne scrie: dacă Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios, cum se explică diferențele spirituale radicale dintre oameni sinceri?
Păi foarte simplu. Un copil de 5 ani e o ființă întreagă? Întreb. Un bătrân de 95 de ani e o ființă întreagă? Nu mă refer la aspectul fizic, sigur, evident. Locuirea Duhului Sfânt în fiecare dintre noi generează un proces de creștere spirituală, de cunoaștere. Duhul Sfânt este cel care ne călăuzește în tot adevărul, de sporirea discernământului, pentru că el dovedește lumea, zice Scriptura, vinovată de păcat, adică ne face în stare să alegem. Duhul Sfânt ne învață să ne rugăm. Și toate astea generează un proces de creștere. Așa că un copil spiritual de 5 ani, rămân la cifrele astea, este la fel de întreg, de complet, ca și unul de 95 de ani sau indiferent de vârstă. Pentru că la orice nivel al acestui proces, e important să trăim și să devenim ceea ce Duhul Sfânt ne învață să fim.
Mai e o întrebare cu referire tot la un pasaj biblic, de data aceasta Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18. Ne întreabă ascultătorul nostru: dacă nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu și citează din pasajul biblic, atunci cine este cel văzut de Avraam, Moise și Isaia?
E foarte interesantă întrebarea aceasta, pentru că ne trimite la pasaje frumoase și semnificative ale Vechiului Testament. Dacă ascultătorul nostru va merge în Vechiul Testament și va citi istoriile acestea, va observa că întâlnirea, pentru că e mult spus vederea, întâlnirea celor menționați cu Dumnezeu se petrece în niște circumstanțe speciale și că urmarea păcatului, omul păcătos nu este în stare să stea față în față cu Dumnezeu. Întotdeauna întâlnirea asta este estompată, blurată, dacă vreți, pentru protecția omului păcătos. E adevărat că Moise, când coboară de pe munte, îi strălucește fața. Dar alți oameni ai credinței cer să-L vadă pe Dumnezeu și ne aducem aminte cu unul dintre ei ce observă, că vine o furtună, că vine un foc și mențiunea.
Dumnezeu nu era acolo.
Și nu era acolo. Și apoi vine un susur blând și liniștit. De asta nu ne spune că îi vede chipul lui Dumnezeu. Așadar, a-L vedea pe Dumnezeu față în față în mod deplin aparține celor mântuiți la revenirea Mântuitorului.
Chiar acum un ascultător ne scrie că atunci când citesc Biblia, simt că unele pasaje îmi vorbesc direct, iar altele mă încurcă. Cum știu ce a vrut Dumnezeu să înțeleg cu adevărat din ele?
Păi cele care îmi vorbesc direct, înțeleg că sunt clare și nu aici este problema. Cele care mă încurcă înseamnă că cer mai multă strădanie din partea mea și nu atât strădanie intelectuală, cât o strădanie a bunăvoinței de a mă lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că făgăduința pe care o avem cu toții, lăsată de Mântuitorul, este că Duhul Sfânt ne va conduce în tot adevărul. Și în cel care este evident de la prima citire, și în cel care necesită o repetare, și mai ales să nu uităm, studierea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie neapărat, ca să fie eficientă, făcută cu rugăciune. Și Dumnezeu ne va ajuta să ne lămurim. Cuvântul lui Dumnezeu este în așa fel scris încât orice om de bună credință care se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să poată înțelege.
Dar un alt ascultător ne întreabă: uneori mă întreb de ce Dumnezeu tace în momentele grele. Există și în Biblie oameni care au simțit același lucru? Pentru că da, în Biblie găsim multe răspunsuri, dar poate în viața personală simțim că Dumnezeu tace și nu ne răspunde la întrebări și la curiozități.
Bună întrebare. Nu știu să răspund aceste întrebări, pentru că numai Dumnezeu știe cum răspunde. Întotdeauna, știm asta, întotdeauna Dumnezeu răspunde. Doar că El răspunde în modul pe care El îl alege și mod care este cel mai bun pentru noi. Deși noi nu ne dăm seama de asta îndeopște. Trebuie să treacă timpul, să avem perspectiva timpului și zicem, aha, uite, acum înțeleg de ce Dumnezeu a făcut așa și n-a făcut cum am cerut eu. Alteori Dumnezeu dă răspunsul prin tăcere. Adică modalitățile pe care le alege Dumnezeu, trebuie să avem această convingere, care se cheamă credință, că modul în care alege Dumnezeu să răspundă, chiar dacă nu ne dă un răspuns, chiar prin tăcere, e tot un soi de răspuns, este cel mai potrivit și este spre binele nostru veșnic. Și timpul, perspectiva, ne va ajuta să înțelegem. Iar pe deplin, răspuns la întrebarea asta, vom primi în împărăția lui Dumnezeu. Când vom avea privilegiul ăsta, eu sunt fascinat de posibilitatea asta, vom avea privilegiul să ne privim viața noastră așa cum a văzut-o Dumnezeu. Că diferența de perspectivă între noi și Dumnezeu este enormă și cu totul tulburătoare. Dar atunci vom avea această perspectivă și răspunsurile vor curge așa pe bandă. De ce Dumnezeu a răspuns așa sau altfel?
Dar ascultătorul nostru se întreba dacă există oameni din Biblie care au simțit același lucru, faptul că Dumnezeu tace în momentele grele sau răspunde prin tăcere.
Da, o mulțime de oameni au simțit lucrul ăsta. Și, hai să zicem, uite Iov, când au venit toate nenorocirile alea peste el, aduse de Satana, cu îngăduința lui Dumnezeu, n-a primit niciun răspuns. El are o mulțime de întrebări pe care le expune prietenilor lui care îl acuză, niciun răspuns, niciun răspuns, niciun răspuns. Până la un moment când Dumnezeu începe să răspundă. Și interesant că Dumnezeu începe să răspundă adresându-i întrebări lui Iov. În așa fel încât Iov își dă el însuși răspunsul care este în concordanță cu răspunsul lui Dumnezeu. Da, să ne uităm în psalm, că David de foarte multe ori parcă se plânge de asta. Doamne, de ce taci? De ce nu îmi răspunzi?
Până când?
Până când? Orice om trece printr-o astfel de experiență. Că de aia suntem oameni.
Face parte din viața noastră de credință pe care trebuie să ne o asumăm.
Exact, și ne ajută să creștem în încrederea în Dumnezeu.
Asta mi se pare extraordinar de important. De multe ori aici, la vremea întrebărilor, am spus sau am folosit mai multe sinonime pentru Biblie. I-am spus pe alocuri cuvânt viu sau cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și în contextul acesta cineva ne întreabă de ce se spune că Biblia este cuvânt viu. Eu o citesc, dar nu simt mereu că mi se schimbă viața.
Faptul că acest cuvânt este viu nu generează automat prin simplă citire transformarea vieții mele. Pentru că și eu sunt viu. Și este un antagonism între eu cel viu, cum să spun, afectat de firea pământească și el cel viu, Dumnezeu, cuvântul, că apropo, Biblia spune că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. De asta noi spunem că Biblia este cuvântul viu, fiindcă e expresia caracterului lui Dumnezeu. Transformarea care se produce în noi sau nu se produce depinde de alegerea noastră. E ca și cum mă întâlnesc cu un prieten și el îmi spune niște lucruri și eu zic, ia, lasă-mă în pace, fugi de aici. Nu-s de acord. Același lucru se întâmplă la întâlnirea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar el este viu și pentru că ne poate transforma. Are forța aceasta transformatoare. Și pentru asta nu ne trebuie nu știu ce teologie. Pur și simplu ne uităm în stânga și în dreapta la oameni care au fost într-un fel, care trăiau într-un fel și urmare întâlnirii cu acest cuvânt viu, au devenit alți oameni. De nu-i mai recunoști. Zic vecinii, zic cei din familie. Păi, dar tu te-ai schimbat, nu mai ești cum erai. Și nu vreau să înșir aici obiceiurile vechi, mă rog, dăunătoare pe care le-a părăsit. Dar sunt evidente. Și pornind de la lucruri de astea evidente spre lucrurile mai profunde.
E asta o motivație corectă ca să citim Biblia?
Bineînțeles. Păi de ce citim Biblia la urmă urmei? Ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Ca să îi punem întrebări. ca El să ne răspundă, ca să exprimăm toate stările noastre sufletești, de la bucurie la disperare sau de la disperare la bucurie, cum vreți să o luăm, pentru că El ne răspunde tuturor nevoilor noastre. Așadar, Biblia este, cum să spun, un intermediar pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Nu-L putem vedea cu față în față, dar îl putem auzi în cuvântul Său adresându-ni se.
Ce frumos spus! Mă uit peste întrebări și îmi dau seama că ascultătorii noștri au o căutare reală în cuvântul lui Dumnezeu și față de Dumnezeu. Cineva deschide un subiect sensibil în care poate ne regăsim mulți dintre noi, dacă nu chiar toți. Cum pot să am credință dacă am și îndoieli? Biblia condamnă îndoiala sau o consideră parte din drumul omului?
Credința e darul lui Dumnezeu. Așadar o pot primi. E un dar. Credința nu vine așa pe un teren pustiu. Ființa noastră nu, înainte de a primi credința, nu devine așa o tabula rasa, tot ce a fost a dispărut de la temperament până la experiența de viață. Nu! Credința o primim și credința generează o luptă. Pavel exprimă și descrie foarte frumos lupta aceasta în Roman capitolul 7-8, în care spune, cu minte am înțeles, cred. Oh, dar când mă uit la mine, vai de capul meu, câte lucruri contrare credinței pe care am primit-o simt în mine și ele se luptă. Credința este un instrument în lupta cu păcatul și în lupta de a ne apropia de Dumnezeu. Credința nu e așa o poțiune magică, ai băut-o sau te atingi cineva și deodată ai devenit altul. Nu asta este.
Așadar, e normal să avem îndoieli?
Absolut.
Nu condamnă Biblia sau Dumnezeu lucrurile acestea?
Unul dintre cei vindecați de Domnul Hristos este întrebat, crezi lucrul acesta? Și răspunsul, cred, Doamne, ajută necredinței mele.
Paradoxal.
Da, paradoxal, dar adevărat. Asta e ce se întâmplă cu noi.
Văd că ascultătorii noștri sunt foarte atenți la ce răspunsuri ne oferiți dumneavoastră și vin cu alte curiozități în continuare. O altă întrebare din partea unei ascultătoare de data aceasta ne scrie: ce înseamnă de fapt să-L auzi pe Dumnezeu? E ceva ce simți, ceva ce înțelegi sau ceva ce citești? Pentru că mai devreme spuneam de tăcerea Domnului ca răspuns.
Toate cele enumerate sunt mijloace de a-L auzi pe Dumnezeu. Toate aceste mijloace, care sunt simțurile noastre obișnuite, cu care venim în contact cu exteriorul nostru, cu lumea în care suntem și cu transcendentul, adică cu Dumnezeu, sunt mijloace. Dar e un element fundamental care ne ajută să stabilim această legătură. Și Biblia îl descrie foarte frumos. Zice că a pus în om Dumnezeu gândul veșniciei, ca omul să-L poată găsi pe Dumnezeu căutându-L bâșbâind, măcar că Dumnezeu nu este departe de noi. Deci, citim Scriptura, ne apropiem și îl cunoaștem pe Dumnezeu. Uneori auzim, cineva spune ceva și ne atinge pentru că răspunde unei întrebări a noastră. Atenție! Când cineva spune ceva, întotdeauna trebuie să verificăm cu Scriptura dacă ce a spus el concordă cu Scriptura, pentru că mulți spun lucruri interesante și unele atractive și neadevărate. Duhul lui Dumnezeu ne vorbește conștiinței noastre. Și nu știm de unde, cum, ce fel, ne vine un gând. Ei, gândul ăla, vorba lui Pavel, trebuie să-l facem rob ascultării. Și ăla trebuie verificat. Orice mijloc folosește Dumnezeu, ne trece printr-o întâmplare și stăm după aia și zicem, uite, așa a fost, așa a fost. Deci ce înseamnă asta? Tragem o concluzie, pe care și pe asta trebuie să o verificăm dacă e corectă cu cuvântul lui Dumnezeu.
De fiecare dată ne întoarcem la sursă.
Da, evident, pentru că suntem tributari multor slăbiciuni, multor prejudecăți, multor limitări. Nu avem pretenția să fim nu știu ce, savanți.
Ați spus mai devreme un lucru și cineva s-a legat de acel lucru. unii oameni vorbesc despre Dumnezeu și îl descriu pe Dumnezeu în fel și fel de moduri, așa cum ei îl percep, studiind cuvântul lui Dumnezeu sau știu eu din ce alte surse sau experiențe de viață. E bine, uneori auzim că Dumnezeu este iubire și verificăm, așa cum ați spus dumneavoastră, lucrul acesta în cuvântul său. Și cineva ne întreabă, dacă Dumnezeu este iubire, de ce găsesc în Vechiul Testament pasaje care par dure sau greu de acceptat?
Răspunsul este în întrebare. Par. Pentru că atunci când analizăm circumstanțele, descoperim un lucru care la prima vedere scapă. Sigur, ne izbește duritatea situației sau ceea ce se întâmplă. Și ne scapă un lucru, pe care dacă studiem, imediat îl descoperim. Și anume că Dumnezeu este singurul judecător al Universului. Are dreptul suveran să judece. Iar judecata ce presupune? Când te duci la judecată, ce se poate întâmpla?
Să fii condamnat sau achitat.
Să fii achitat, să se spună nevinovat, sau să fii condamnat. Dacă ești condamnat, ce urmează?
Pedeapsa. Sentința.
Sentința. Și executarea sentinței. Și abia acolo se termină actul de justiție. Dumnezeu are dreptul să judece. Pentru că doar El cunoaște intențiile, gândurile, ființa noastră și așa mai departe. Și când găsim în Vechiul Testament, dar nu numai, ia gândiți-vă în Noul Testament, că mulți zic, ia uite ce s-a întâmplat acolo. Dar în Noul Testament vine un om și zice, am avut o mușoară, am vândut-o și uite, ăștia sunt banii să-i avem îndeopște, cum era obiceiul în prima biserică. Și este întrebat, ăsta e tot prețul? Da! Cum de ți-a venit ție, este interpelat, să minți pe Duhul Sfânt? Și omul moare pe loc. Și vine și nevasta lui. Și spune același lucru. Și are aceeași soartă. Noi zicem, domne, dar chiar așa, că ce-au făcut până la urmă erau banilor? Da, erau banilor. Nu banii erau problema, ci raportarea la Dumnezeu. Dumnezeu are dreptul suveran de a judeca. Și în consecință de a pedepsi acolo unde este cazul și de a executa pedeapsa în diverse moduri. Știți că, mă rog, când eram mai tânăr, citeam o mulțime de cărți de astea de aventuri și în zona medievală era acolo un personaj care pentru mine era foarte bizar, călăul. Călăul care executa sentința. Tăia capul sau, mă rog, trăgea scaunul de sub picioare ca să fie spânzurat cineva. Și mă gândeam, eu zic, cum o dormi liniștit ăsta după o astfel de... Călăul nu este decât un instrument. Nu el decide, nu el rostește sentința, el doar o execută. Când găsim în Vechiul Testament că poporul Israel a fost trimis să facă una sau alta, n-a făcut decât să execute o sentință pe care nu el a rostit-o, nu el a ales-o, ci Dumnezeu însuși. Trebuie să fim conștienți de această realitate. Pentru că e interesant că mulți dintre cei care spun, uite, în Vechiul Testament Dumnezeu a făcut adresă, uite ce atrocități acolo, n-au aceeași reacție când citesc despre sfârșitul istoriei Pământului, când toți cei răi, în frunte cu Satana, vor fi nimiciți. Ba unii cred, într-un mod eronat, trebuie să o spun, nu-i părerea mea, ce spune Scriptura, că există un iad veșnic unde oamenii se chinuiesc veșnic, trimești acolo de cine? De Dumnezeu, chipurile. Așadar, ce a făcut în Vechiul Testament este blamabil, dar ce face în iadul ăsta care nu există, nu este blamabil. Trebuie să fim echilibrați, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum a fost scris.
O altă întrebare complementară cumva acesteia, ar suna așa, de ce nu mai acționează Dumnezeu în felul acesta și în zilele noastre?
Nu știm dacă. Dacă stau și analizez diverse întâmplări, din astea așa, aș putea descoperi, dar nu mă hazardez că nu-i treaba mea, aș putea descoperi niște pedepse ale lui Dumnezeu, pentru că relația între niște fapte abominabile ale oamenilor și depășirea acelei limite în care Dumnezeu te trage de mânecă și spune hai oprește-te, tu nu-ți dai seama ce faci și tu continui, asta e ceea ce se cheamă să întristezi pe Duhul Sfânt și asta e de neiertat, aș putea face legătura asta, dar nu mă hazardez, nu-i treaba mea. Dumnezeu acționează suveran, cum vrea El. Și nu arbitrar, a nu se confunda cele două.
Sigur.
Pentru că Dumnezeu acționează întotdeauna în conformitate cu propriul lui caracter, care este desăvârșit și care se bazează pe iubire și dreptate, și întotdeauna în avantajul creaturilor sale, pe care le vrea salvate, nu nimicite.
O altă întrebare care se leagă de tocmai ce ne-ați spus dumneavoastră, un ascultător ne scrie și ne întreabă ce înseamnă voia lui Dumnezeu într-o lume, mai ales în care totul e libertate de alegere.
Păi voia lui Dumnezeu nu contrazice libertatea de alegere, fiindcă voia lui Dumnezeu e ca noi să fim liberi și să alegem ce vrem. Dar voia lui Dumnezeu în sensul mai specific al cuvântului, așa cum bănuiesc că se gândește ascultătorul nostru, este tot ceea ce este spre binele nostru. Pentru că Dumnezeu a creat creaturi, nu doar oameni de pe pământ, tot ce a creat El. Pentru ca acestea, creaturile, să fie fericite. A intervenit răzvrătirea, a intervenit păcatul și a apărut nefericirea. Și voia lui Dumnezeu este ca toți cei care doresc, creaturile sale, să redevină fericiți.
Mai e o întrebare cumva care are legătură cu discuția noastră. Cum putem interpreta lucrurile negative din viață? Sunt ele pedepse ale lui Dumnezeu din cauza păcatelor noastre?
Uneori da, alteori nu. Alteori sunt consecințe pur și simplu ale alegerilor noastre greșite, începând de la cele simple, care țin de sănătatea noastră și, de exemplu, bun, ascultătorii nu ne văd. Eu sunt acum într-un studio de radio, aici la Radio Vocea Speranței, într-un tricou cu mânică scurtă. Aici e în regulă. Dacă ies în curte și stau o oră așa, și o să fac o răceală, o gripă, nu pot să dau vina pe Dumnezeu, că eu fac prostii și trag ponoase. Bun. Din fericire, Dumnezeu ne și atenționează atunci când ne pedepsește, pentru că pedepsa Lui este ca pedepsele părinților. Aici o să intru în contradicție cu un anumit curent de parenting, dar mă rog, ai altă discuție. Pedepsele pe care vin din iubire și Dumnezeu este dragoste, sunt spre binele celui pedepsit, pentru îndreptarea lui. Pentru că alte mijloace se dovedesc a fi ineficiente și atunci Dumnezeu acționează și așa.
Atât de simplu e. Îl privim pe Dumnezeu ca pe un părinte, așa cum
și este,
cum și este tatăl nostru, nu? Da. Așa îl descrie Biblia. Tot Biblia vorbește mult despre frică și curaj. Cineva ne întreabă cum pot să trec de la verset la realitate, adică să nu mă mai tem în viața de zi cu zi. E posibil lucrul acesta?
Sunt mai multe elemente atunci când vorbim despre frică. Este reacția organică, instinctivă. Corpul nostru reacționează la situații stresante, periculoase, neașteptate și așa mai departe. Asta e un gen de frică care e naturală și dispare imediat când începem să reacționăm. Stai puțin că...
Nu e chiar așa.
Sau e așa sau... Bun. Există o frică patologică, care deja e boală și intră în domeniul psihiatriei. Și asta trebuie tratată. Există și o frică de asta existențială, să-i spun. Așa, o teamă că mă bate Dumnezeu, că nu o să fiu mântuit, că o să fiu pierdut și așa mai departe. Pe care ne induce unul care-i vrășmașul lui Dumnezeu. Pe când Mântuitorul ne spune, veniți la mine, toți cei trudiți, toți cei împovărați, toți cei îngrijorați și eu vă voi da odihnă, Satana spune, nu, pe asta e treabă, tu n-ai nicio șansă. Frica poate fi gestionată, să spun așa, și înlăturată, având încredere în Dumnezeu, zice Apostolul Pavel. Pot totul, adică nu mă tem de nimic, da? Pot totul în Hristos care mă întărește. Singur nu pot, mi-e teamă, așa, dar încredințându-mă în Dumnezeu, frica dispare. Asta nu înseamnă să devenim, cum să spun așa, rupți de realitate. Asta înseamnă, din potrivă, să fim foarte bine ancorați în realitate, dar nu doar realitatea superficială care izbește ochii, ci realitatea mai profundă.
Vrem să le reamintim ascultătorilor că ne pot trimite în continuare mesaje la numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Până atunci vreau să citesc un mesaj pe care l-am primit din partea unui ascultător și ne scrie: există un mod corect de a pune întrebări lui Dumnezeu? Uneori simt așa că mi-e teamă că îl supăr.
O să răspund foarte direct. Modul corect de a-i pune întrebări lui Dumnezeu este de a-i spune ce ne doare, ce ne preocupă, ce ne trece prin cap. Că avem marele avantaj că Dumnezeu nu ne interpretează greșit. Pentru că El, înainte de a formula noi întrebarea, știe ce vrem să-L întrebăm. Înainte de a ne exprima noi, corect sau incorrect, nu contează, El știe ce ne doare. Așadar, trebuie să fim foarte liniștiți din perspectiva asta. Dacă în discuțiile noastre ca oameni trebuie să ținem cont de anumite considerente, da, nu te simți total liber să vorbești cu oricine în orice fel, cu Dumnezeu putem vorbi în orice fel. În orice fel care include respectul. Pentru că să nu uităm cine e Dumnezeu.
Și sinceritate, că încercăm Absolut. Să-L păcălim pe Dumnezeu.
Păi n-avem cum să-L păcălim, că știi El mai dinainte
exact. Ce...
Legat de lucrul acesta, că ați spus că Dumnezeu știe deja din timp ce gândim și ce întrebări avem pentru El, cineva ne întreabă că, și ne scrie de fapt că în Biblie se spune că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare după nume. Atunci de ce mă simt uneori invizibil în fața Lui?
Pentru că așa mă simt eu. Nu pentru că așa sunt din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că e posibil ca Dumnezeu să se fie stompat din perspectiva de unde mă uit eu. Eu să fi pus niște văluri, niște filtre, niște obstacole în calea relației mele directe cu Dumnezeu. Dar El nu pune niciodată. Din perspectiva Lui totul e clar și limpede și foarte direct.
Vorbim tot în contextul relației noastre cu Dumnezeu și cineva e frământată de subiectul acesta. Ne spune: atunci când sunt sau e normal să fiu supărat pe Dumnezeu și să-i comunic lucrul acesta din când în când?
Da.
Fiind o relație deschisă.
E normal. Nu spun că e și justificat. Că... Da, ci copiii nu se supără pe părinți?
Ei, cum să nu? Și de câte ori?
Și de câte ori. Bun. Vreau să spun ceva așa, în cuvinte foarte obișnuite. Dumnezeu nu își pune mintea cu noi. Dacă noi ne supărăm și chiar dacă îi adresăm niște cuvinte mai nepotrivite, Dumnezeu ne cunoaște, știe din ce suntem făcuți, știe totul despre noi. Și cel mai rău lucru în relația noastră cu Dumnezeu este să nu comunicăm cu El. Să nu-i spunem supărările noastre, să nu-i punem întrebările noastre, să nu-i adresăm plângerile noastre. Asta e cel mai rău lucru. Veniți la mine, este o chemare absolută. Eu, cum se zice, un cec în alb. Puteți veni cu tot ce vreți la mine și eu mă voi purta cu voi așa cum știu eu să mă port. Cu dragoste, vă voi ajuta, vă voi înțelege, voi plânge cu voi, mă voi bucura cu voi și mai presus de toate, vreau să vă mântuiesc. Asta e chemarea lui Dumnezeu.
O adevărată declarație de dragoste.
Da.
Ați pomenit mai devreme de comunicarea cu Dumnezeu. Avem o întrebare și despre rugăciune. De ce uneori rugăciunile mele par neascultate? Există în Biblie explicații pentru momentul acesta?
Absolut. Am mai răspuns o întrebare asemănătoare. Dumnezeu răspunde întotdeauna. În primul rând, 1. Dumnezeu aude toate rugăciunile. 2. Dumnezeu înțelege toate rugăciunile. 3. Dumnezeu răspunde la toate rugăciunile. Doar că răspunde cum vrea El și când vrea El. Și acest cum vrea El și când vrea El înseamnă la modul desăvârșit în avantajul nostru, pe care noi uneori nu-l pricepem, uneori ni se pare că e taman pe dos, e exact invers, trece puțin timp și începem să ne dăm seama încetul cu încetul că modul în care Dumnezeu ne-a răspuns, timpul când ne-a răspuns, a fost cel mai bine pentru noi.
Cineva ne scrie că a auzit des că trebuie să citești Biblia în fiecare zi și ne întreabă de ce, dar ce fac atunci când nu înțeleg ce citesc? Mai are sens să citesc?
Bineînțeles. Nu înțeleg ce am citit, pot să merg mai departe. S-ar putea ca mergând mai departe pasajul ulterior să lumineze ceea ce n-am înțeles. Apropo, orice cuvânt din Biblie trebuie înțeles în contextul lui. Ce înseamnă asta? Te uiți un text mai sus, unul mai jos, te uiți în contextul mai larg, capitolul ăla, despre ce este vorba. Cartea asta, despre ce vorbește ea, autorul ăsta, ce spune el. Și, dacă n-am înțeles acum, data viitoare când reiau, fiindcă cititul Bibliei e așa un perpetuum mobile, așa ar trebui să fie, un continuum. Data viitoare o să înțeleg mai mult și data viitoare mai mult și Duhul lui Dumnezeu îmi va descoperi pas cu pas, treptat, ce sunt eu în stare să înțeleg, că așa aici e o problemă, ce sunt în stare să accept și pas cu pas mă va călăuzi, repet, nu știu câte oară, în tot adevărul.
Asta cred că e un răspuns potrivit și pentru o altă întrebare, pentru care, din nou, am mai formulat răspunsuri și în alte ocazii, dar și în ediția aceasta. Unele pasaje biblice par să se contrazică, cum poate un creștin obișnuit, care nu este teolog, să le interpreteze corect. Rămânem la același răspuns. Probabil că e nevoie de sinceritate și simplitate.
Aș mai spune ceva.
Sigur.
Personal, mie nu-mi place cuvântul ăsta interpretare. Prefer cuvântul înțelegere. Nu sunt interesat să interpretez Biblia. Sunt foarte interesat să o înțeleg. Pentru că interpretarea introduce o notă de, cum să spun, o notă personală, dar o notă personală cu sens negativ. Adică îmi spun și eu părerea acolo. Ok, acum asta e o chestie de terminologie. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu este fundamentală. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie studiat cu rugăciune, cum spuneam, și trebuie să înțelegem că adevărul se descopere treptat, treptat. Și că Dumnezeu nu va lăsa pe niciun căutător al Scripturii, un cercetător al Scripturii, fără răspunsurile de care acesta are nevoie.
O altă întrebare legată de citirea Bibliei. Cineva ne scrie cum să citesc Biblia ca să nu devină doar o obligație spirituală, ci o bucurie reală. Și eu aș adăuga cum am putea proceda astfel încât să citim Biblia cu curiozitate, să devenim din ce în ce mai curioși.
Păi ca să, când simt că a devenit o obligație, mă opresc și nu mai citesc. Și o pun alături și mă uit așa la ea și zic, n-am chef să citesc. Doar că noi nu suntem niciodată lăsați singuri doar cu gândurile noastre, cu perspectiva noastră și cineva ne va spune, știi, mie mi-e dor de tine, vreau să vorbesc cu tine. Ia deschide tu cartea ca să mai putem vorbi. Fiindcă există două moduri principale, sunt mai multe, dar două, ca să vorbim cu Dumnezeu. Să citim Biblia și să ne rugăm. E și experiența de viață, sunt multe. Dar astea sunt principalele. Și aș mai zice o vorbă din aia bătrânească. Pofta vine mâncând. Citind, și apropo, Biblia are un text foarte frumos care zice așa, când îți întorci privirile spre el, te luminezi și nu ți se umple fața de rușine. Când te întorci spre Scriptură, îl descoperi pe Dumnezeu și se produce așa un transfer de personalitate, aș putea spune. Încep să simți și tu, sigur, la scara noastră a oamenilor, la nivelul nostru, încep să simți și tu ceva din ce simte Dumnezeu. Și asta e grozav.
Mie mi s-a întâmplat odată un lucru și poate că ajută pe cineva. Am urmărit un film despre viața lui Isus, iar după aceea am avut curiozitatea să citesc în Biblie să văd dacă chiar așa s-a întâmplat, să confirm cumva
scenariul.
Exact, da, scenariul.
Da, este un exercițiu absolut necesar. Sunt niște creștini menționați în Noul Testament care aveau caracteristica asta. Le vorbea Pavel. Cine aș vrea să ascultă o predică de la Pavel așa pe viu? Și ce făceau acești creștini din Berea, localitatea lor? Mergeau acasă și deschideau Biblia, atât cât era ea scrisă atunci, să vadă dacă ce le-a spus marele apostol Pavel e adevărat. Un film, o carte, orice, o discuție, trebuie verificat întotdeauna.
Ăsta e un spirit critic sănătos, am putea
Absolut.
Spune.
Absolut. E un spirit de cercetare. Cuvântul ăsta critic are o mulțime de conotații. Și,
da, și da. De cele mai multe ori negative.
Da, e considerat negativ, deși când e să mâncăm ceva, avem un spirit foarte critic, avem mâncări preferate și altele pe care nu le-am mâncat.
Încă din copilărie.
Da, da, da.
Mă întorc puțin la ce spuneați mai devreme cu privire la felul în care noi comunicăm cu Dumnezeu, fie prin rugăciune, fie prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. E normal ca un creștin să aibă fluctuațiile acestea de acum îmi doresc să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, sunt curios să-l cunosc, să descoper mai multe despre el, după aceea intru într-o perioadă poate și mai aglomerată profesional, pierd din vedere lucrul acesta și las în plan secund citirea Bibliei sau poate nu mai simt aceeași dorință să o fac. E normal sau ar trebui ca creștini să ajungem la nivelul acela în care să citim în mod constant Biblia cu același drag de fiecare dată și cu aceleași emoții și simțăminte pozitive?
Nu e normal, dar e natural. Adică corespunde naturii noastre care este afectată de păcat. Și să nu uităm, trăim într-un război. Unul hibrid, e adevărat, dar mai nenorocit decât orice război, în care, așa cum zice Scriptura, nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Și Satana nu doarme. Și el vine cu tot felul de oferte, cu tot felul de ispite, cu tot felul de gânduri și idei, și e normal să se producă o luptă în noi. Există două modalități. În primul rând, e o modalitate din asta simplă. Dacă ne-am făcut un obicei, un ritual, pun niște ghilimele la cuvântul ritual. În fiecare zi, eu, dimineața sau seara, mă rog, când mi-am găsit eu timpul, eu vreau să citesc ceva din Biblie, eu vreau să mă rog, pentru că simt, știu că îmi face bine. Azi nu prea am chef, dar dacă am un astfel de algoritm în mine, asta mă va ajuta să trec peste ispita satanică, el îmi bagă din astea în cap. Să zic, nu, nu, nu. Eu mă duc pentru că știu că e bine, pentru că e folositor și pentru că vreau.
Deci e nevoie și de disciplină în viața unui creștin.
E nevoie și de disciplină. Dacă disconfortul ăsta de a citi Biblia persistă, atunci trebuie să mă rog lui Dumnezeu ca El să mă ajute să descoper care e cauza. Trebuie să fie acolo o cauză. S-ar putea să fi făcut cine știe ce blestemăție, mă rog, pun ghilimele, adică ceea ce Biblia numește păcat. Și asta să mă facă să mă gândesc, păi, ce rost aș mai citesc eu din Biblie dacă uite ce am făcut. Mai bine. Asta nu vine de la Dumnezeu. Asta vine de la Satan. Dumnezeu zice, mărturisiți-vă păcatele și El este credincios și drept să vă ierte. Așa că nu abandonați studiul Scripturii, pentru niciun motiv.
Tot legat de citirea Bibliei, le reamintim ascultătorilor noștri Radio Vocea Speranței, dacă vor să înceapă să facă acest lucru și vor o Biblie gratuit, ne pot scrie la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Și că tot suntem la acest capitol,
da,
interesant
apropo,
de altfel.
Le oferi și timpul de citit Biblia sau doar Biblia?
Asta nu mai ține de noi, că le-am dat cu mare drag. Uite, noi încercăm ca în timpul acesta pe care îl alocăm emisiunii Vremea lumea întrebărilor, să încurajăm să citească Biblia în continuare și să fie curajoși, așa cum ne îndeamnă și Biblia de altfel, să trimitem aceste întrebări, să ni le punem unii altora și în felul acesta, cu ajutorul Duhului Sfânt, să ajungem la cele mai potrivite răspunsuri pentru noi și viața noastră de credință.
Cineva chiar acum ne întreabă dacă există o ordine corectă în care ar trebui citită Biblia ca să aibă sens.
Da, se citește de la stânga la dreapta.
Asta dacă e în limba română sau...
Da, dacă e în limbi europene. Glumesc. Putem începe să citim de oriunde. Personal, dacă cineva n-a văzut în viața lui o Biblie, mă rog, n-a citit, n-a pus mâna pe ea, i-aș recomanda să înceapă cu Noul Testament, adică cu partea a doua. Biblia are două secțiuni, Vechiul Testament și Noul Testament. Noul Testament începe cu patru evanghelii, care povestesc viața lui Iisus Hristos pe pământ. Și fiind narațiune, se citește mai ușor. Dar și dacă încep de la începutul Bibliei, din Vechiul Testament, cu Cartea Genesei, și acolo e narațiune, fiindcă începe cu creațiunea, acum depinde de personalitatea celui care citește. Altul poate să înceapă să citească din psalm, că lui îi place poezia și psalmii sunt poezii. Altul iubește aforismele. Bun, Cartea Proverbelor, Eclesiastul. Depinde. Important e să deschidem Biblia. Pentru că după aceea ne vom obișnui, ne vom organiza și vom parcurge întreaga Scriptură.
Mai avem doar câteva minute la dispoziție, iar întrebări destule. Un subiect interesant și sensibil, care, iată, vine acum la final și sperăm că timpul ne este suficient să răspundem aceste întrebări. Biblia vorbește despre iertare, dar uneori oamenii ne rănesc foarte tare. Cum putem aplica practic ce scrie acolo?
Greu. Și fără ajutorul lui Dumnezeu, aproape imposibil. Pentru că, trebuie să dezvolt puțin, în general, noi suprapunem iertarea pe împăcare și le considerăm ca fiind un singur lucru. Dar ele sunt lucruri diferite. Iertare e un act unilateral. Iertarea nu depinde de celălalt. Eu iert sau nu iert cum vreau eu. Nimeni nu mă poate condiționa, împiedica și eu zic, domne, dar să vină să-și ceară iertare, că-l iert.
Nu există.
Greșit. Dacă vine foarte bine, dai bine pentru el. Iertare este actul meu unilateral. Dacă urmare iertării pe care i-am acordat-o eu celuilalt, el își dă seama și face și el partea lui, putem ajunge la împăcare. Fiindcă împăcarea este un act bilateral. Nu există împăcare dacă ambele părți nu sunt de acord. Observăm asta în comportamentul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iartă. Dar Dumnezeu nu ne poate împăca cu El dacă noi nu vrem. Și vreau să spun ceva care poate să pară ciudat. La sfârșitul timpului, când Dumnezeu va rosti și va executa judecata finală, și cei mântuiți și cei care vor pieri vor fi fost oameni iertați de Dumnezeu. Doar că cei mântuiți vor fi oameni care s-au împăcat cu Dumnezeu, iar ceilalți care n-au vrut să se împace cu Dumnezeu, au refuzat iertarea lui Dumnezeu. Întorcându-ne la întrebarea ascultătorului nostru. E greu să iert pe cineva, mai ales dacă el nici nu dă semne că are vreo părere de rău. Ceea ce ne poate fi de ajutor în această decizie a noastră de a ierta pe semenul nostru e să ne gândim de câte ori ne-a iertat Dumnezeu. Că dacă nu, ar fi fost vai de capul nostru. Apropo, într-o scurtă paranteză, am mai spus, dar nu contează, e istorioară semnificativ. Când eram mic am auzit-o și mi-a rămas în minte. Zice că cineva a ajuns în rai. Și acolo Sfântul Petru, știți, după...
Da, da.
Concepția populară. L-a plimbat să-i arate ce-i pe acolo. Și într-un loc a văzut așa un scaunel de la cu trei picioare. Scaunel țărănesc. Așa. Și a zis, asta ce? Petru ar fi zis. Ei, aici vine Dumnezeu din când în când, să așează pe scaunel și să uită că, uite, vezi că este o gaură în față. Să uită să vadă ce se întâmplă pe pământ. Și omul zice, aș putea să mă așez? Da, așa. S-a așezat omul și a început să vadă ceea ce vede Dumnezeu. Bun, istoria are tălcui. Și la un moment dat a pus mâna pe scaunel și a dat să arunce cu el. Și Petru zice, ce faci, mă, omule? Păi uite ce a făcut ăla și uite ce a făcut celălalt. Și zice-se că Petru i-ar fi spus, dacă ar face așa Dumnezeu, câte scaunele i-ar trebui? Bun. Iertare este modul de comportare a lui Dumnezeu. Și vreau să spun că iertarea nu e ușoară. Pe Dumnezeu iertarea l-a costat viața fiului său. Și pe noi. Trebuie să scalci pe mândrie, pe orgoliu, pe dreptatea ta. Păi, dar cum să-l iert eu când eu am dreptate? Nu poți singur. Dar Dumnezeu îți poate da puterea asta.
Foarte frumoasă discuție despre iertare, la care cred eu că avem mult de meditat, pentru că, într-adevăr, învățătura se află în cuvântul lui Dumnezeu, practica rămâne în dreptul nostru, pe responsabilitatea noastră, dar un alt amănunt important pe care l-ați pomenit chiar dumneavoastră ceva mai devreme e că nu suntem singuri, pentru că altfel nu am reușit. Vă mulțumim tare mult pentru emisiunea de astăzi și pentru că ați fost alături de noi. Ne uităm la ceas și vedem că e timpul de final, însă asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim din studierea cuvântului lui Dumnezeu, ci din contră să continuăm și mai...
Eu asta cred, că e timpul de final pentru emisiune și timpul de început pentru studierea cuvântului.
Asta ca să avem subiecte de discuție și săptămâna viitoare. Vă mulțumim mult încă o dată. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun acum de la dumneavoastră, însă nu uitați, rămâneți cu același îndemn, studiați Biblia cu sinceritate și nu ne credeți pe noi pe cuvânt, ci verificați întotdeauna adevărul lui Dumnezeu de la cea mai sigură sursă, Biblia, cuvântul său cel viu, așa cum am amintit și în ediția de astăzi. Studiați Biblia în continuare, iar dacă nu aveți una, scrieți-ne nouă și vom încerca să soluționăm această problemă. Până data viitoare, numai bine și spor la studiu!